يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá, o Rei, o Puro, o Todo-Poderoso, o Sábio.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Ele é quem lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles e os dignifica e lhes ensina o livro e a sabedoria. E por certo, antes estavam em evidente descaminho. E há outros deles que ainda não se lhes ajuntaram, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Esse é o favor de Allah. Concede-o a quem quer. E Allah é o possuidor de magnífico favor.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
O exemplo dos que foram encarregados da Torá em seguida, não a aplicaram, é como o do asno carregado de grandes livros. Que execrável o exemplo do povo que desmente os sinais de Alá. E Alá não guia o povo injusto.
قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
Dize, ó vós que praticais o judaísmo, se pretendeis ser aliados a Alá com exclusão de outros homens, anelai a morte se sois verídicos.
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
E jamais a anelarão pelo que suas mãos anteciparam, e Alá dos injustos é onisciente.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Dize, por certo a morte da qual fugis vos deparará. Em seguida sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele vos informará do que fazieis.
Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Ó vós que credes, quando se chama a oração da sexta-feira, e de depressa para a lembrança de Alá, e deixai a venda. Isto vos é melhor. Se soubesseis.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Alá, e lembrai-vos de Alá a miúde na esperança de serdes bem-aventurados.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
E quando eles veem oportunidade de comércio ou entretenimento, debandam rumo a isto e te deixam de pé. Dize: o que há junto de Alá é melhor que o entretenimento e o comércio, e Alá é o melhor dos sustentadores.